Mít vlastní hudební pořad v Českém rozhlasu bylo jeho snem už na Pražské konzervatoři, kde studoval na oddělení populární hudby a jazzu ve třídě jazzové zpěvačky Evy Svobodové a muzikálového herce a zpěváka Josefa Štágra. Konzervatoř úspěšně absolvoval v roce 2008 a svůj absolventský koncert odspíval v doprovodu své kapely a big bandu na pražském Klárově, kde si pro tento účel nechal postavit velké šapito. Od roku 2011 se zpěvačkou Dašou připravuje a na vlnách dvojky moderuje hudební pořad Klub Evergreen. V lednu 2013 vydal své debutové album Swing is Back a o dva roky později album Time to Swing. Téhož roku uvedl v pražském obecním domě do života mezinárodní hudební projekt Sinatrology, který patřil k největším oslavám z tého výročí narození zpěváka a herce Franka Sinatry. Pokud pověst nelže, na pronájem Smetanovy síně si tehdy musel vypůjčit, ale vzhledem k vyprodanému sálu a zájmu České televize o záznam to snad dobře dopadlo. Jazzového a swingového zpěváka, moderátora a producenta Jana Smikmátora pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Upřímně řečeno, Honzo, kolik lidí před tebou si nechalo postavit na Klárově šapito, aby se tam odspívalo svůj absolventský koncert?
Myslím si, že jsem byl historicky prvním člověkem, prvním smrtelníkem, anebo přinejmenším prvním studentem Pražské konzervatoře, který se proto rozhodl.
A potom by měl nějaké následovníky, nebo si zároveň zůstal? Čili ten stan?
To byla tak neskutečná práce, to všechno dát dohromady, zařídit to šapito tam přivést, dostat tam kapelu a aparaturu a všechno, že si myslím, že žádnej další takový blázen se tady už nenajde. Ale řeknu ti jednu zajímavou věc. Já jsem to věděl už v prvním ročníku, že to takhle bude vypadat.
Věděl?
Věděl.
Ty jsi věděl? Dobře, kdybys řekl, představoval jsem si, že by to tak mohlo být, ale ty jsi věděl, že to prostě i produkčně dokážeš, protože, jak jsi říkal, to a učím 12 let na katedře produkce DAMU, to ani produkčně není jednoduchá věc, zábor, půjčit si ten stan, vybavit ten stan.
V tom prvním ročníku jsem si to absolutně vizualizoval, že to tak bude, když jsem chodil vždycky do Palfiovského paláce na hodiny klavíru, teda takhle, když jsem tam chodil, když jsem nevynechával, tak jsem vždycky procházel přes tu loučku, přes ten Klárov a říkám si, tady by to mělo být, tady bude to pódium, tady budou sedět lidi, bude vyprodáno a já tady budu zpívat s big bandem. A ono se to stalo. A věděl jsem, že ta produkce kolem nebude vůbec jednoduchá, tak jsem samozřejmě začal s přípravami už rok dopředu. A na magistrát jsem chodil asi tak půl roku přesvědčovat tu dámu, že to je všechno v pořádku, že tam nic nezničíme, že se nikdo nebude stěžovat a že to bude velice přínosné, minimálně pro Prahu 1.
Když jsi v prváku věděl, že bude ten stan, tak prosím tě, někdy mateřská škola si věděl, že bude konzervatoř a tohle všechno?
No, tak to úplně ne, protože ve 4 letech jsem asi nevěděl vůbec, že nějaká konzervatoř existuje, ale vlastně od 4 let jsem zpíval. Zpíval jsem sóla a tenkrát učitelka v mateřské škole.
To bylo v Jihlavě ještě?
To bylo v Telči. Já jsem se narodil v Jihlavě, kde jsme žili do mých asi 2 a pak jsme se přesunuli do Telče, což je město dlouhá léta spojeno s mojí rodinou i hodně historicky, takže jsme se vrátili tam, takže do školky jsem chodil tam samozřejmě. No a tam už tehdy paní učitelka prohlašovala, že ze mě asi zřejmě bude zpěvák.
Tak to je pěkná věc, ale víš, já bych se na to možná neptal. Protože tu historii díky tobě znám, ale na druhé straně, když řekneš v rozhovoru, a to jako moderátor, víš dobře, moje rodina je historicky spojená s nějakým místem, to člověk nemůže úplně nechat tak jako odplynout, tak jak?
No úplně jednoduše, jsme tam prostě od nepaměti, ale takový zásadní okamžik rodinný se odehrál v roce 1637.
Ano, historicky vzdělaní posluchači už tuší, že 17. století zase nebylo teda nic moc, že jo?
No tak prostě tehdy se to tam všechno stalo, tehdy ta naše rodina, ti naši předkové tam žili, ale nemenovali se ještě Smigmátor, jmenovali se Mydlář. A vzhledem k tomu, že v té době v podstatě v českých zemích bylo poměrně známé jméno pražského kata Jana Mydláře, tak s ohledem na to, že ten jeden z našich předků se rozhodl studovat na jezuitské koleji v Jindřichově Hradci, chtěl se stát farářem, tak mu bylo doporučeno, že pro to kněžství, pro to kněžské působení by neměl úplně používat jméno Mydlář, že by to mohlo ovečky odradit,
vyděsit
možná dokonce. že by to mohlo opravdu působit trošku jako vlk v rouše beránčím, kdyby mydlář kázal o tom, jak se má správně a počestně žít. No a tak mu bylo doporučeno, teď jenom podotýkám, že to je moje dedukce, ale já jsem jí konzultoval s několika historiky a oni mi řekli, no hele, asi to takhle mohlo být, protože jinak si to neumíme vysvětlit. Takže mu bylo doporučeno, aby to jméno Mydlář přeložili do latiny a latinský Mydlář je Smigmarius, takže z Tomáše Mydláře se stal Thomas Augustinus Smigmarius.
Krásné kněžské jméno.
Nádhera, nádhera. Já bych k němu do kostela klidně taky chodil. A ta rodina byla natolik hrdá, že má v přízni faráře, že celá ta jeho větev si vlastně jméno Mydlář změnila, nevíme už z jakého důvodu, na Smigmator, nikoli Smigmarius, ale Smigmator. No a pak se to tak jako různě počešťovalo, poněmčovalo a já jsem se pro uměleckou dráhu vrátil k tomu tvaru z roku 1637, tedy Smigmator.
Nicméně, to musím říct, protože to zase připomíná toho Mydláře, ty máš v rodném listu napsáno Šmigmator, je to tak?
No, a to je právě ono.
A to šmik,
ono.
Jako víš, to už jsme
se... To zase souzní s tím Katem Mydlářem, no tak hele, přeber si to, jak chceš.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jaké to je být v O2 aréně, stát vedle mistra Bublého, zpívat a já jsem viděl snad 20 videí, proto teda natočil kdekdo, evidentně.
Ano, ano.
Tak jaký je to pocit, protože to je opravdu hvězda první velikosti a ty si ale navíc teda ještě ke všemu musím říct vypadal, jako že to máte secvičené a že to je jako běžná věc takhle si stoupnout s Bublem na pódium a zaspívat cokoliv v pohodě a ještě teda obdivně docela na tebe koukal.
Tak není to běžná věc samozřejmě, protože Michael Bublé, dá se říct, že to je člověk, který převzal štafetu po Franku Sinatrovi, protože z toho celosvětového hlediska a z celohudebního hlediska byl Frank Sinatra jednoznačně králem žánru v té vokální sféře. No a tohle z to místo, bych řekl, dokonale zastoupil Michael Bublé v tuto chvíli. Takže bylo to, dá se říct, setkání s králem, ale na druhou stranu, já ho sleduju od doby, kdy to byl mladý kluk, já jsem byl dítě a já vlastně od jakživa mám pocit, že se známe, protože tu muziku poslouchám, mám všechna jeho alba, viděl jsem všechny jeho koncerty, teď už vlastně několik let spolupracuju s jeho prvním trumpetistou, s lídrem trumpetové sekce jeho big bandu, který se jmenuje Jumani Smith a tak vlastně já jsem měl pocit, že se potkávám se starým známým, ale ono to tak trošku bylo, protože měsíc a půl před koncertem, který se odehrál v O2 aréně 17. září, tak já jsem byl vyslán promotérem koncertu.
V září letošního roku.
Letošního roku 2019. A promotér koncertu mě vyslal do Toronta, abych s Michaelem Bublé udělal rozhovor. Takže jsem jel do Toronta, letěl jsem do Toronta, jakožto zástupce Českého rozhlasu, zároveň rozhovor vyšel v Právu, na Novinkách a tak dále, dokonce v časopise Harmonie, takže se o tom hodně psalo, hodně se o tom vědělo. No a ten rozhovor proběhl v naprosto kamarádský atmosféře, i když management předesílal, že Michael Bublé nám věnuje pouhých 15 minut, tak to nakonec trvalo hodinu a půl a když jsme se loučili, tak mě obejmul a řekl, kamaráde, to bylo skvělé setkání, děkuji ti za všechno a já jsem mu s takovou jako trochu nadsázky řekl, no a kdybys náhodou potřeboval, tak v Praze jsem připraven si s tebou něco střihnout. A on, jo, tak víš co, tak já si to budu pamatovat. No ale bral jsem to jako takovou frázi, jen tak jako ze slušnosti, že to řekl. No ale on si to evidentně pamatoval a k tomu duetu mě v O2 aréně vytáhl, což bylo neskutečný. A velice vtipný bylo to, že jsem hnedka v zápětí po koncertu potkal Moniku Absolonovou, která tam byla taky. A Monika mi říkala, to bylo úžasný, prosím mě, kdy jste to zkoušeli? A já říkám, no Moniko, to jsme neskoušeli, to prostě byla v podstatě improvizace, možná to bylo tak jakože předdomluvený, jen tak jako nahodile, ale opravdu to byla improvizace. A ona, no jasně, jasně, plácala mě po ramenou, to ví, že jo, to, jasně, že to nebylo domluvený, to je dobrý. No a pak mi volal kamarád náš společný a říká, hele Monika je na tebe hrozně naštvaná, protože mi volala a říká, hele proč mi ten Honza lže, když jsme kamarádi, když jsme kolegové z branže, tak mi jako může říct, jak to bylo, ne? Tak jsem pak zvedl telefon a volal jsem jí, abych jí to vysvětlil. Tak si to nechala teda celý vysvětlit, pak jsme si popovídali o rodině, jak komu prosperujou děti. No a nakonec se loučila slovy, no a samozřejmě ti to věřím, že to nebylo naskoušený. Takže asi tak, no. Ale je to tak, jak říkám.
Ty jsi na těch videích vůbec nepůsobil, že máš trému a vůbec kde jsem tě zažil, vlastně vůbec nepůsobí, že máš trému, ale to může být jenom takové zdání, to si někdy člověk prožívá uvnitř. Máš tedy nějaký pocit někdy, přece jenom to živé vystupování, že jo, to je de facto jedno riziko za druhým, co se může pokazit, nebo může člověku, nedej bože, odejít hlas, nebo cokoliv jiného. Ale ty zřejmě od té doby, kdy bylo to Šapito na Klárově, prostě jedeš jako dráha.
No, nevím, jestli se dá říct, že to je tréma, je to spíš pocit zodpovědnosti, bych řekl, jo. Ale když vím, že jsem stoprocentně připravený, tak tréma je zbytečná. Když člověk ví, že té přípravy nedal tolik, tak jako je tréma na místě samozřejmě, jo. Ale někdo má strach z toho opravdu vstoupit na to pódium a teď ty lidi tam jsou a ta kapela, orchestr. Je to zodpovědnost, jako samozřejmě, ale když víš, že to umíš a víš, že to umí ta kapela a ví to všichni lidi kolem tebe, tak není potřeba mít trému.
To slovo tady téměř nepadlo zatím, ale přesto se kolem něj všechno točí, to slovo je swing, tedy vlastně jazz, jsme na přelomu 20. 30. let minulého století. Proč swing, on co?
No, říkal jsem to už asi milionkrát, ale já si myslím, že nebylo na světě vynalezeno nic lepšího, než je swing, protože swing je hudba, která dokonale spojuje generace. Je to hudba, která je veselá, optimistická. To, ač si můžu myslet lecos o tom, kde vypráví třeba Laco Déči, tak vždycky se tomu směju samozřejmě. Je to skvělý bavič v podstatě. Ale on se vždycky zamýšlí nad tím, že ten jazz se teďka prezentuje jako taková strašně v podstatě vážná hudba, že to je obrovský umění, samozřejmě, že to je umění, ale v první řadě by jazz a swing dvojnásob měl bavit.
Radost
ze života, radost z toho, že jsme s kamarádama, že si užíváme muziku, která nám navozuje příjemné pocity.
Skončila prohibice konec konců.
Přesně tak.
V Americe. Tedy.
Přesně tak, takže možná i proto se to tak jako rozswingovalo tenkrát. Jo. Ale swing je prostě způsob života pro mě a já vím, že je to hudba, kterou za žádných okolností nikdy neopustím.
A přemýšlel jsi někdy o tom, že jako hudebník bys mohl se věnovat les čemu jinému? Ne, prostě swing je tvoje cesta, nebo jazz, řekněme, je tvoje cesta a jinudy to nepůjde.
Určitě, tak jako samozřejmě občas si odskočím do nějakých jiných žánrů, když je potřeba, ale rozhodně ta hlavní cesta je swingová a swingovat to bude vždycky. Musím říct, že se tady občas na jazz a swing kouká takovým jakým specifickým způsobem.
No, většina lidí, jestli tě mohu přerušit, to vůbec nespojuje dohromady.
Vlastně máš asi pravdu.
Že většina lidí, kterou jsem kdy v životě potkal, měli pocit, že swing je teda něco starého, to má něco společného s Amerikou a nějakým počátkem 20. století, ale vůbec, nebo málo lidí si uvědomuje, že swing je jazz.
No, swing je jednoznačně jazz.
Vlastně, nebo naopak, jazz je swing, by se mohlo říci, protože tam to vzniká, že jo? Tam, a to je taky ta radost z toho, že si člověk může občas dovolit nějakou improvizaci. I pro hudebníky nemá to být, myslím, radost jenom pro posluchače, ale vlastně pro všechny, kteří se sejdou.
Já si myslím, že ta radost musí být na obou stranách barikády, i když teda tam žádná barikáda vlastně není. Mezi hledištěm a jevištěm neměla by být. A já kdykoliv přijdu na scénu a vidím na začátku večera lidi, kteří přijdou třeba z práce, jsou unavení, jsou třeba otrávení z něčeho, co se jim ten den stalo, a vidíš, jak s každou další písničkou víc a víc tajou a usmívají se a teď tak jako do sebe šťouchají tím loktem a říkají si, teda to je dobrý, to nás baví. A to je pro mě ta největší satisfakce tohle. A vidím, že to má smysl a že ta muzika to opravdu umí.
Teď jsem teda na tenkém ledě, protože jsem čistý hudebník, amatér, a poté, co mi žena, která zpívala v Kýnově dětském sboru, opakovaně řekla, že hraju a zpívám falešně, tak už to nedělám teda dlouhá léta. Nicméně nemýlím-li se, tak ta zvláštnost toho swingu spočívá především v tom, že každá sudá osminová nota se hraje s nějakým zpožděním. Je to tak. Je to tak.
A to způsobuje takové to houpání.
A to je přesně to charakteristické houpání. Tak dobře, děkuju. Uspěl jsem u zkoušky.
jednoznačně. Honzo,
dobře, děkuju. My jsme mluvili o Sinatrovi, ještě se k němu určitě vrátíme, nicméně jsou i další jména, která jsou se swingem spojená. Betty Goodman, klarinetista.
Tak vlastně Benny Goodman, ten stojí na úplném začátku. Bennyho Goodmana označovali za swingového krále. Ten Sinatra byl v podstatě až v další linii, když to tak řeknu. Jo. Ale málo platný z toho celosvětového pohledu. Sinatra je dneska tím, kdo se vybaví běžnému posluchači, když se řekne swing.
No a já bych přidal přece jenom ještě jedno jméno. Já si toho Franka fakt trošku šetřím, když tedy už nám zase tolik času nezbývá. A to je Glenn Miller, jehož orchestr americký sem konec konců jezdí pravidelně i do Prahy. Tak to je pro tebe zajímavé jméno nebo zajímavý způsob interpretace, nebo ne?
Ano. Ale já bych jenom hrozně rád uvedl věci na pravou míru, protože ten slavný big band Glenna Millera, nebo orchestr Glenna Millera, to je jedna velká legenda samozřejmě, která skončila velmi neslavně, nebo právě že hodně slavně bych řekl, ale těleso, které jezdí do České republiky, řekl bych s železnou pravidelností.
A jmenuje se orchestr.
A jmenuje se The World Famous Glenn Miller Orchestra. Tak je to těleso holandské. Jsou to Holanděni a Will Salden, což je kapelník, klavírista, zpěvák, tak ten si dává dohromady opravdu ty nejlepší evropský muzikanty, takže tam hraje hodně muzikantů z Německa, z Dánska, ze Švýcarska. Prostě je to takový výběr toho nejlepšího ze západní Evropy, když to tak vemu. A ta kapela hraje fantasticky, ale nechodíme do toho obecního domu na Američany, ale na Evropany, kteří ale ten Glenn Millerovský swing interpretují, řekl bych, na 110%.
Když jsme narazili na velké orchestry, big bandy, dnešní doba asi moc nepřeje takovým formacím. Čím víc hudebníků, tím víc starostí, že?
Tak je to hrozně drahý, samozřejmě. Je to hrozně drahý a udržet kapelu v kondici, big band, aby byl v kondici, tak je to velmi náročné samozřejmě. Dneska je spousta big bandů, hraje v České republice hodně kapel tohoto typu, ale velmi často se setkáváš s tím, že přijdeš na koncert big bandu Gustava Broma, který je vlastně v současné době rezidenčním tělesem Českého rozhlasu, a vidíš tam muzikanty, kteří hrajou u Felixe Slováčka, zároveň v orchestru Karla Vlacha a ještě pak v dalších a dalších kapelách B-side bandu Pepy Buchty. A hodně se to tak jako míchá. Jeden z mála lidí, kterýmu se daří držet opravdu jako tu stálou partu, tak to je právě zmíněný Pepa Buchta a jeho B-side band, který si to jako striktně drží, že ty muzikanti jsou furt ti stejní chlapi, který jsou opravdu výborní. Ale jinak se to hodně točí. Jinak se to hodně točí, střídá, protože dneska vlastně žádná velká kapela není schopná toho muzikanta zaměstnat nebo mu dát tolik příležitostí, aby opravdu to mohl považovat za svoji prioritu. Takže je mnohem jednodušší hrát v menší formaci a ten big band si dopřávat jako takovou radost. Ale třeba já si to dopřávám poměrně často a nehodlám s tím přestat.
Tak to, o čem mluvíš, se konec konců běžně potkává i u produkcí symfonických orchestrů, zejména u těch náročnějších postů. Ale myslíš si, že je u big bandu v něčem jako zajímavé, že by to byla parta lidí, která vlastně nechodí jinam, nedělá jiné kšefty, že pak ten zvuk třeba může mít nějakou specifickou podobu, nebo je to jedno?
No, myslím si, že to jedno není, protože když posloucháš nahrávky třeba big bandu Counta Basieho nebo Duke Ellingtona, tak každý ten big band zní specificky. Každý má svůj vlastní osobitý zvuk a takhle pozná to feinschmecker, pozná to odborník, běžný posluchač asi třeba úplně ne, ale je vždycky dobrý, když je to stálá parta, ty muzikanti se znají, ví, jak na sebe reagujou. Třeba v saxofonové sekci je strašně důležitý, jak je schopný lídr, který hraje na první altku, jak vede tu sekci, jak ladí se svým kolegou, protože to jsou takový niance, který opravdu dělají ten výsledný efekt, který je geniální. A když se to sejde geniálně, sejdou se geniální muzikanti, kteří opravdu umějí hrát v sekci, tak je to skvělý. A ještě to neznamená, že když ten muzikant je skvělý solista, že je skvělým big bandovým hráčem, týmovým hráčem. Takže to je, je to alchymie, bych řekl. Taková jako swingová alchymie.
My máme v Praze jedno divadlo, kterému by se mohlo říct swingové, ještě ke všemu slaví 60. výročí od svého založení. Divadlo Semafor, myslíš, že si to mohu dovolit říct swingové divadlo v případě Semaforu?
Tak do jisté míry ano, ale samozřejmě, když budu srovnávat vývoj Semaforu a vývoj téže hudby ve Spojených státech amerických, odkud to samozřejmě všechno pramení, nebo dejme tomu i v Británii, tak je to úplně jinak. Je to úplně jinak všechno. A zatímco v Semaforu vždycky byl kladen důraz na humor, tak ve stejné hudbě, ve stejném období v Americe, to bylo spíš takový jako romantický a ty texty byly víc. Teď jako to nechci jako vyloženě srovnávat, protože Jiří Suchý je podle mě jeden z nejlepších básníků naší doby, ale v porovnání třeba s texty Iry Gershwina nebo Cola Portera nebo pak těch mladších samozřejmě taky, tak je to prostě jinak. Ty příběhy jsou jiný.
Oni tam taky neměli ty bolševiky, že jo?
No, asi to bude dost zásadní aspekt.
A to si myslím, že je důležitá věc, protože humorem proti blbosti nebo režimu nebo čímkoliv. Na to Češi se myslím vždycky slyšeli, protože konec konců myslím, že vždycky ty nejdivnější lidi nejvíc rozčílí, když jsou směšní. Ten smích je docela větší zbraň, než by se mohlo zdát. Jsme na konci listopadu, od zářijového vystoupení v O2 aréně uplynuli 2 měsíce a kousek. Co tě čeká ještě letos na přelomu roku a hlavně budeš pokračovat v tom obřím projektu, do kterého si riskantně producentsky vstoupil, ale nakonec úspěšně Synatrology?
Tak Synatrology, musím říct, že byl velice úspěšný projekt, který mě, troufám si říct, katapultoval o několik pater v popularitě výš a jsem mu velmi vděčný tomu projektu, potažmo sám sobě a svým kolegům, kteří se do toho se mnou pustili, protože, jak už si naznačil v úvodu, tak to opravdu nebylo jednoduchý, protože celý rozpočet turné Synatrology byl téměř 6 milionů a my jsme na začátku neměli ani vindru. Měli jsme prázdný kapsy, ale byli jsme odhodláni to zrealizovat.
Ale víru, Honzo, jako s tím stanem na tom Klárově, ano. To bych řekl, že je takový dres tvé osobnosti. Prostě s tomu věřil.
Věřil jsem tomu a dokonce jsem ty dva svoje kamarády, kteří se do toho rozhodli se mnou, nevím, jestli ukecal, ale přesvědčil jsem je, že z té výročí narození Franka Sinatry je jedinečná příležitost, která se nebude samozřejmě nikdy opakovat. A že u toho bude chtít být úplně každý. A my jsme se opravdu dostali do té situace, že se to tak jako šuškalo mezi lidma. Jdete na Synatrology? Vy tam nejdete? No tak to je ale, no vy nejdete na Synatrology, no to je škoda, no tak se tam nepotkáme. No tam bude i tady ten a tady náš kamarád nám říkal, že tam taky jde. Takže tohle fungovalo a jede to dodnes, ale vzhledem k tomu, že já na příští rok chystám nový projekt, novou desku se svým vlastním big bandem, tak si dávám, dá se říct, trošku pauzu od velkého sálu a uchýlili jsme se s mým kvartetem před Vánoci do Malostranské besedy, kde jsme si řekli, že uděláme 4 předvánoční koncerty, no ale zjistili jsme, že to je málo, tak jsem ještě musel přidat 5. Takže hrajeme od 20. do 22. prosince 5x v Malostranské besedě.
Radost té Vánoce pro dobrou náladu, pochopitelně.
Přesně tak.
Celého sálu.
Ano, ano.
No, je mi to moc líto, ale více už se do dnešního hovoru opravdu nevejde, nicméně pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanic Český rozhlas Plus vám přejí Vlastimil Ježek a
Jan Smigmátor.